Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Dobrý den, s magazínem Balance vám přeje Petr Bouška. Přeju vám pěkný štědrý den, protože tenhle díl vysíláme poprvé o štědrém dnu. A ve studiu je se mnou Martin Klouda, klinický psycholog a psychoterapeut. Dobrý den.
Dobrý den.
My se dneska budeme bavit na takové možná zdánlivě nevánoční téma, jak pomoci někomu v krizi, ale právě ty vánoční svátky a konec roku bývá čas takového usebrání, zpytování a ta krize často přijde. Kdy poznáme, že je někdo z našich blízkých v krizi, pokud to není úplně zjevné a pokud o tom třeba sám nemluví?
Pokud to není úplně zjevné, pokud ta krize není nějaká extrémně vyhrocená a akutní, tak to určitě poznáme dlouhodobě, že ten člověk působí jinak, než je u něj zvykem. Některé třeba jeho stránky jsou akcentované, některé naopak upozaděné. Můžeme si to představit jako, že vlastně člověk funguje na různých úrovních. Třeba bych to rozdělil na úrovni nějakých emocí, na úroveň myšlení a na úrovni jednání. A ve chvíli krize vlastně tyhle ty tři úrovně nejsou integrované. Za normálních okolností ta energie mezi těma úrovněma pulzuje. Chvíli přemýšlíme, chvíli prožíváme, chvíli něco děláme a v období krize vlastně tohle pulzování energie z těch jentlových složek se stahuje a začne být zvýrazněná jenom některá z nich. Třeba nejčastěji to můžou být právě emoce, že ten člověk zvýrazněně prožívá nějakou úzkost, napětí, tenzi, strach, spoustu dalších emocí. A vlastně tohle zúžení prostoru pak mu blokuje ten pohled na ty další možnosti, na to, že by mohl něco vymyslet, něco by mohl udělat a vlastně zůstává uvězněný jenom v té jedné složce. Já jsem uvedl jako příklad emoce, ale samozřejmě, že to může být i myšlení, kdy zase ty lidi můžou tak jako neproduktivně promýšlet pořád do kolečka ty samé věci, aniž by vlastně to vedlo k nějakému reálnému výsledku, k nějaké reálné změně.
To se říká ruminace, pokud se nepletu.
To se říká ruminace.
Vy jste i pracoval na krizové telefonické lince, no. kam volali lidé. Bylo to vánoční období z vaší zkušenosti právě vypjatější nebo naopak klidnější, jak by asi ideálně mělo být a přišly ty krize až novým rokem nebo po novém roce?
Já jsem pracoval na dětské krizové lince, takže to vánoční období nebylo tak vypjaté. Samozřejmě některé ty telefonáty byly, řekl bych, hlavně pro ty pracovníky jako těžké v tom, že vlastně když volá dítě na štědrý den, že není šťastné nebo se doma děje něco pro něj hodně nepříjemného, tak je to možná o to těžší, než když by s tím samým volal dospělý. Ale vzhledem k tomu, že nám volali děti v podstatě nepřetržitě i během zbytku roku, tak nebyl v tom takový rozdíl.
A co se týče, jenom doplním tu otázku, co se týče dospělých klientů, se kterými se setkáváte, tak Vánoce jsou spíš klidnější nebo
tak
náročnější?
To Vánoce vnímám jednoznačně jako náročnější, že pro mnoho klientů je to vlastně období, kdy se budou muset setkat s rodinou a z povahy věci často v té rodině jsou nějak ty problémy, mají svůj původ, takže se na ně netěší, jako často dochází ke zhoršení těch psychických potíží, takže Vánoce z pohledu mojí práce jsou stresujícím obdobím.
A když se tedy dostane nám někdo blízký, ať už tedy z rodiny nebo z okolí, do takové krize, kterou jste popsal na začátku, jak mu nejlépe můžeme pomoci? Já chápu, že to je složité téma, ale přece jenom doufám, že najdeme nějaké takové linky, kudy tu pomoc vést.
Když bych to měl nějak jako zjednodušit, tak myslím, že to, co bychom si měli první nějak uvědomit, že pomoc můžu jenom, když se tomu tématu krize nebudu vyhýbat. Někdy, když je druhému špatně, tak máme přirozenou tendenci se z toho nějak stáhnout, nějak to převést v žert, bagatelizovat, ale to není určitě to, co pomáhá. Naopak, když se tomu tématu nebudu se vyhýbat tomu být s tím člověkem, který je v krizi, s tím svým blízkým, tak to už je ten první a možná nejdůležitější krok, jak mu můžu pomoci. S tím samozřejmě přichází nějaký prostor pro to, aby ten člověk mohl mluvit o tom, co prožívá, na co myslí, o tom, co se mu prostě jednoduše stalo. A tohle je hrozně silná stránka té nějaké podpory z nejbližšího sociálního prostředí, z prostředí rodiny, že vlastně se tam člověk může cítit bezpečně, nebo obvykle se tam cítí bezpečně, a pokud ta krize nepochází přímo z té rodiny, tak vlastně je to pro ně nějaké útočiště, kde může znovu načerpat nějaké zdroje, nějakou energii.
Já, vidíte, to mě napadlo, a co když vlastně se chce pomoct někdo, kdo je možná příčinou toho problému nebo těch obtíží, co bychom poradili tomu, kdo je v nesnázích, a teď mu chce pomáhat někdo, kdo vlastně za to jakoby může.
Těžko říct, ale myslím, že to závisí, jaký je ten kontext celé té situace. Samozřejmě může být někdo příčinou a může si to dobře uvědomovat a sám mít potřebu to změnit, tak tam potom je vlastně jako to snadný, dá se o tom s tím člověkem mluvit, co od něj potřebuju, co bych potřeboval jinak. Případně se dá využít nějaká odborná forma pomoci, ale pokud si ten člověk neuvědomuje, že je tou příčinou, nebo si to uvědomuje, ale nechce na tom nic měnit, tak samozřejmě ten těžko může tomu zasaženému pomáhat. Tam naopak je dobré, když se podaří využít někoho jiného nebo nějakého odborníka právě.
Zmínil jste, že těm lidem v nesnázích máme jít naproti, že nemáme tu krizi bagatelizovat a používat třeba humor. Jaké jsou ještě další věci, kterých byste doporučil se vyvarovat?
S tím humorem možná bych to upřesnil. Já myslím si, že humor do krizové intervence patří a že může být jako velmi užitečná složka té pomoci. Myslel jsem spíš humor ve formě, kdy bude vlastně jako bagatelizovat potíže a zlehčování těch potíží. Pardon, teď jsem zapomněl, kam původně směřovala ta otázka.
Co ještě nedělat, pokud chceme někomu v krizi pomoci?
Já myslím, že pokud mu chci pomoct, tak opravdu si je potřeba o tom vědět, že ten člověk prožívá krizi, a nevyhýbat se tomu. A jak už jsem říkal, je to přirozená tendence se nepříjemným věcem vyhýbat. Takže takové ty formy, ale teď se nic neděje a podobně, tak tomu bych se vyhnul. A potom myslím, že úplně nefunguje taková ta rádoby podpora ve formě nějakého trestání, jako ve smyslu koukej se sebrat, nebo uvidíš, nebo ty na to máš a podobné fráze, které vlastně slouží spíš k tomu, aby uklidnili toho, kdo je říká, než aby skutečně pomohli tomu, kdo v té krizi se zrovna nachází.
Martine, kdy se máme obrátit na odborníky? Jako jste vytři, nebo třeba nějakou tu krizovou linku, kdy už je vidět, že to ten člověk nezvládne a že my mu nezvládneme pomoci.
Každý má tu hranici asi jinde, ale když bych měl zobecnit, tak pokud ten krizový stav je nějak protrahovaný, trvá příliš dlouho a dlouhodobě se nelepší, nebo se naopak i přes tu pomoc, kterou poskytne ten nejbližší, tak i přes tu pomoc se zhoršuje, tak to by měly být varovné signály, kdybych uvažoval o tom obrátit se na nějakého odborníka. A tak, jak jsem na začátku mluvil o té stagnaci energie, o tom, že člověk je tak jako uvězněný v nějaké oblasti, třeba v emocích, tak pokud dlouhodobě vlastně zůstává v té jedné oblasti, tak to je taky důvod, proč se obrátit třeba na odborníka.
Také mě napadlo, že určitě je důležité, že ta druhá strana musí chtít nechat si pomoci. Že tam samozřejmě. Občas je někdy asi dobré začít tím přesvědčit toho člověka, že mu opravdu chcete pomoct a že to jde.
Samozřejmě, pokud mám někomu pomáhat, tak je potřeba, aby ten člověk chtěl pomáhat, a to platí jak u té laické pomoci, tak u té odborné. Nemůžu pomoct někomu, kdo tu pomoc dlouhodobě odmítá. I když samozřejmě setkávám se se situacemi, kdy moji pomoc třeba vyhledá někdo, kdo by sám ji nevyhledal, kdo tam jde třeba jenom proto, že manželka vyvíjí nějaký nátlak, když se sebou nic neuděláš, tak se s tebou rozvedu, tak není to určitě ideální začátek spolupráce, ale není to zároveň něco, co by úplně tu spolupráci znemožňovalo. Samozřejmě ten člověk si později postupem času může sám najít ten svůj vlastní motiv, proč na sobě pracovat.
Že možná asi dobré chviličku vytrvat a nenechat se odradit tím prvním ne, nebo tím jsem v pořádku, nic mi není, nebo nech mě. Zase samozřejmě asi na ty lidi nemůžeme tlačit.
Každý jiný, a spíš nějak se setkávám s tím, že když tlačíme, tak ten odpor vůči té pomoci je o to větší. Já bych možná doporučil nabídnout tu pomoc, dát tomu člověku najevo, jsem tady pro tebe, a když o to budeš stát, tak kdykoliv se na mě můžeš obrátit, můžeme to řešit, ale vlastně ji nevnucovat. protože tím vnucováním jenom vyvoláme ten odpor, který vlastně v tu chvíli nechceme, když ten člověk si sám dojde, že tu pomoc potřebuje, tak už bude vědět, že tam pro něj prostě někdo je.
Napadlo mě, že jedním z takových asi nejvážnějších scénářů můžou být myšlenky na sebevraždu. Co když je někdo má a mluví o tom třeba, protože to je asi v tu chvíli velmi citlivé téma, co říct, co dělat a jak můžeme poznat, že to skutečně je nějaký úmysl nebo je nějaké volání o pomoc a že ten skutečný úmysl tam třeba není, že to je jenom opravdu ta potřeba pozornosti.
V tomhle já bych nerozlišoval úmysl anebo volání o
pomoc.
Je to
jedno.
Protože i ten člověk, který vlastně tím sebevražedným úmyslem nebo plánem volá o pomoc, tak samozřejmě je ohrožený. Není to známkou rozhodně nějaké psychické pohody, takže bych to bral stejně vážně a navíc lze těžko posoudit, jestli ten člověk to myslí vážně nebo to nemyslí vážně. S každým vlastně jako takovým prohlášením bychom měli nakládat se vší vážností a sebevražedné myšlenky nebo dokonce už i tendence, tak jsou vlastně závažnou poruchou a už, myslím, patří do rukou odborníka. To znamená, ale že neznamená, že laik nemůže nic udělat. Naopak, myslím si, že když tomu člověku, který s takovými myšlenkami přichází, umožníme o tom mluvit, tak mu samozřejmě dáme taky podporu jako laici a možná ho navedeme na nějakou cestu, kde by si mohl nechat pomoc u nějakého odborníka.
Dá se nějak poznat, kdy toho člověka máme radši jenom vyslechnout a poslouchat, protože někdy to je opravdu úlevné, že ty lidé to potřebují jenom sformulovat, dostat to ze sebe. A zase jsou situace a lidé, kteří spíš vyhledávají nějaké praktické rady. Co teda dělat? Nějaký plán, nějaký záměr?
Dobře se teď řekl, že jsou situace a lidé, kteří vyhledávají rady. Zase každý je úplně jiný. Někdo opravdu potřebuje v nějaké situaci vyslechnout, někdo jiný v té samé situaci by uvítal spíš radu. Ale myslím si, že obojí patří do repertoáru pomoci při nějaké krizi a dopředu to nikdy nelze určit. Samozřejmě na prvním místě by mělo být nějaké vyslechnutí, prostor pro sdílení, ale můžeme tomu člověku nabídnout i nějakou vlastní zkušenost nebo zkušenost s danou situací, ale nemělo by to být vnucování rad a vnucování mojí vlastní zkušenosti. Potom by ta pomoc byla víc o mně než o tom druhém.
Co když je někdo v takové krizi dlouhodobě nebo neustále se vrací, tak to může být asi známka nějakého hlubšího, vážnějšího problému, který se opakuje. A ti lidé asi na nás nebo na té pomoci můžou vytvářet nějakou závislost, že už jako ví, že mají ten okruh kamarádů nebo jednu tu vrbu, kam se chodí vypovídat, poplakat si. A ono to může ničit i tu druhou stranu potom, ale že jo.
Může to ničit, to má dvě složky. Jednak tu stránku toho, kdo dlouhodobě je takhle v té krizi, vlastně v chronickém stavu nějakém krizovém, tak tam už si myslím, že je to zase ten okamžik, kdyby stálo za to vyhledat odbornou pomoc psychoterapeuta, psychologa. A pak je tam ta druhá stránka a to je ten člověk, na kterého se neustále ten jako dotyčný obrací. Možná se na něj obrací i další lidé s podobnou situací a je tím vlastně zatěžovaný. Tak tam, myslím, to stojí za úvahu, jak se mu to stává, že vlastně je neustále takhle zatěžovaný problémama druhých a možná nemá prostor sám pro sebe. O tom, jak vlastně si nastaví ty hranice, že neustále je tímhle tím způsobem využívaný, až mu to vlastně nedělá dobře.
Jsou takové typy lidí, kteří mají přirozenou tendenci, že jo, být jakými si zpovědníky,
ano,
nebo...
Ano. A asi jim to může dělat i dobře, může to pro něj být nějak smysluplné, ale pak každý má tu toleranci pro to snášet utrpení druhých někde jinde a možná, že pak to dojde na tu hranici, kdy už je toho moc.
Vím, že to bude asi také velmi složitá nebo otázka, na kterou se nedá jednoznačně odpovědět, ale můžeme nějak poznat, kdy člověk potřebuje opravdu od nás spíš ta slova, něco pozbudivého slyšet a kdy nějakou péči, něco spíš jako praktičtějšího, pragmatičtějšího, nějak se opravdu postarat o toho druhého.
Asi zase nedokážu jednoznačně odpovědět, protože každá situace je trošku jiná. Asi tu péči bych viděl na místě, kdy už je ten člověk nějak jako velmi ohrožený, třeba ohrožený zdraví nebo dokonce život, tak tam samozřejmě, když mu budu dávat prostor, ať se vypovídá a on bude vlastně nějak takhle ohrožený, tak mu příliš nepomůžu. Tam je důležité zajistit nejdřív nějaké bezpečí a teprve potom nabídnout ten prostor pro povídání, ale to už jsou zase tak vyhrocené situace, které většinou se pak dostávají do rukou odborníků.
Martine, přijde vám, že existujeme, žijeme v době, která klade velké nároky na to, aby jsme vše zvládali sami. Co když chceme pomoci někomu, kdo opravdu má tento postoj ke svému životu a ke světu, že musí opravdu vše zvládnout sám a že ty problémy prostě jsou jeho, tak je musí vyřešit a nechce si nechat pomoct, ať už profesionálně nebo od blízkých.
V tom s vámi souhlasím, myslím, že opravdu současná situace nebo společnost vytváří velký tlak na to, abychom zvládali ty věci sami, ale člověk je tvor společenský a vlastně v tradičních společenstvích je řešení krize vždycky otázkou celé té komunity a nikoli v toho jedince. A pokud je někdo takový, že musí zvládnout všechno sám, tak samozřejmě se může dostat do krize. A právě to, že se do té krize dostává i přesto, že to chce zvládnout sám, tak by pro něj mohl být signál, že to není úplně ta nejlepší cesta.
Ještě jsem se setkal, nebo často se říká, že člověk má na všem vidět to pozitivní. Dá se opravdu v některých těžkých životních chvílích hledat na něčem něco pozitivního nebo nějaký smysl? Měli bychom s tím nakládat možná opatrně?
Mně se úplně to, že bychom na všem měli vidět něco pozitivní, nelíbí. Nesouhlasím s tím, jsou prostě situace, na kterých jen velmi těžko lze najít něco hezkého. Ale samozřejmě i z krizové situace, a to je jejich povaha, se dá vlastně něco vytěžit, dá se získat nějaká nová zkušenost a to je to, co se tím asi myslí, že i když prožijeme něco těžkého, tak se něco nového naučíme. Ale upřímně jsou situace, které, i když se člověk z nich něco naučí, tak které by asi nejradši neprožil a vlastně by je nejradši vynechal ze svého života. A pak je teda úvaha k úvaze, jestli to za to stálo.
Takže tomu, co se nám děje, my můžeme dát nějaký smysl, význam až potom zpětně a to, že se nám něco nepříjemného nebo něco fakt tragického stalo, nemusí být nějaký zásah osudu, který nás zkouší, tak můžu to vykládat takto.
Teďko úplně nerozumím, jak to?
Já se dostávám možná k těm větám, všechno se děje z nějakého důvodu, asi se tak mělo stát, víte, tak tu delegaci odpovědnosti na nějaký osud, na nějakou vyšší sílu.
Tak to jsou jako složky nějaké pomoci v krizi, které jako fungují některým lidem, jo, víra a opora v to, že něco přesahuje. Ale asi zase v tomhle podání, jak jste to říkal, tak je to zase taková jako bagatelizace, takové jako fráze, které jsou sice hezké, ale zase myslím, že daleko víc slouží k tomu, aby se uklidnil ten jejich autor, než aby pomohli tomu, kdo je v té krizi.
Tak jsem to myslel, rozhodně jsem se nechtěl vymezovat proti víře nebo proti nějaké transcendenci a pomoci v těžkých situacích. Právě naopak. Může fungovat opravdu a v určitých situacích asi pravděpodobně ano, nabízet nějaké aktivity, nějaké rozveselení, jít se projít, pustit si pěkný film nebo dát si něco dobrého k jídlu.
Může to fungovat, když je nabízíme, nikoli když je vnucujeme. Asi máte zkušenost, že vám nějaké aktivity pomáhají, ale každému pomáhají jednak jiné aktivity a v jiné situaci. Takže někdo, kdo je v krizi, tak pokud mu nabídneme, ať si jde zaběhat, tak to pro něj může být něco naprosto jako mimo, něco, co vůbec nechápe, proč by něco takového měl dělat, ale můžeme mu pomoct vlastně hledat, která aktivita by pro něj byla nejpřijatelnější a která by mu mohla pomoct. Můžeme nabízet, ale vždycky by to mělo být s tím, že je to jenom naše zkušenost a že ji nemůžeme přenést na někoho jiného.
Já se dostávám možná do velmi takových jako praktických úvah, ale přijde mi, proč se na ně nezeptat. Když tedy někdo hledá to řešení ze své složité životní situace, je to třeba čistě na té myšlenkové úrovni, že to prostě musí promyslet, jak poznat, kdy opravdu dávat tomu člověku konkrétní rady, měl bys nebo měla bys udělat podle mě to, to a to, anebo ho nechat na to přijít samostatně, což se častěji děje, že v té terapii, v tom terapeutickém kontextu, tam ty rady mají takové specifické zvláštní místo.
Myslím, že i v krizové intervenci je daleko nejcennější, když člověk si dokáže vlastně na to řešení přijít sám, protože toho nejvíc posílí a obohatí. Ale pak jsou situace, kdy třeba se dostaneme do krize v kontaktu s nějakou překážkou, s kterou se setkáváme úplně poprvé v životě. A asi nemá smysl jako odmítat nějakou zkušenost někoho, kdo už se s tou překážkou potkal a může nám vlastně k tomu něco nabídnout. Ale, a to říkám už po několikátý, vždycky by to měla být nabídka, nemělo by to být vnucování toho, že já jsem to měl tak, tak ty to musíš mít úplně stejně, protože nejsme úplně stejní.
Je to důležité, tak proč to neopakovat? To je samozřejmě úplně v pořádku. Co když se v krizi ocitneme my sami, nebo proč je pro lidi v krizi těžké třeba si o tu pomoc říct?
Pro každého asi z nějakého jiného důvodu, ale možná na něco jste narazil už v té otázce, že je vlastně vytvářený tlak na to, že musíme ty věci zvládat sami. Vlastně je to takový tlak na výkonnost. A myslím, že pro spoustu lidí to může být právě tenhle ten důvod, že vlastně nechtějí přiznat, že mají krizi, protože se tím ukážou v nějaké jako slabé pozici, která je pro ně nějak nepříjemná. Nechtějí, aby je ostatní viděli oslabené a vlastně nemohoucí.
Jakou roli v tom hraje stud a tajemství? Třeba blízkým říct něco, co mě trápí, nebo co jsem udělal, nechce se mi?
Některé věci se daleko líp říkají někomu cizímu, než někomu blízkému. To máte pravdu.
Myslím, že tady to asi dnešní téma můžeme uzavřít. Pane Klouda, vám děkuji, že jste přišel do Balancu mluvit na tak těžké téma. Martin Klouda, klinický psycholog a psychoterapeut, přišel vyprávět o tom, jak pomoct někomu v krizi. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání a přeju klidný a nekrizový sváteční den.
Já se k tomu přání připojit. Balanc pro vás připravuje dva speciální díly, které uslyšíte právě na Silvestra a na Nový rok. A tak nějak doufám, že tenhle díl vlastně budete potřebovat co nejméně v životě a pokud ano, tak aby vám dobře sloužil. Naschledanou.
Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.